¿Qué tal? Saúdos. Higher Street número 769. Con Iván Merano comezo, saudando en nome de todos los amigos que participan na elaboración de este espacio. Óscar Blanco, dende a Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Álvaro Armada. Antón Lezcano. E toda esa música que nos envían dende un montón de selos, sobre todo europeos. Na vanguarda das músicas que máis nos gustan. Jazz, soul, funk, o hip hop, a electrónica, todo con moito carácter e dende logo con moita calidade. Higerclub1997@gmail.com, higerclub1997.blogaliza.org. Hoxe comenzamos en 1974 con Laura Lee. Graciñas por compartir outro tempo de radio con nos. Quai vai, Higher Street.
But you, babe, ought to blame. You see, a little bit of love, oh, it don't make me bad. I know I've been untrue, but I had to do what I had to do. Just come on home and bring it to me.
Oh, Laura Lee, I need it. Just as bad as you. Peza do seu último cuarto álbum, I Can Make It Alone. Selo Invictus, a casa de Holland Dozier Holland. De feito, esta peza está escrita polos irmáns Holland e o álbum producido pola Unión Dozier Holland. Unha maravilla, Selo Invictus. Así comezamos hoxe no ano 1974 con Laura Lee.
Ola, que tal? Moi boas. Son Óscar Blanco da Agrupación Astronómica IO, como sempre, cada semana aquí falando de astronomía. Esta semana quero falarvos dun centenario, o centenario do último eclipse total de sol visible na Península Ibérica, e máis concretamente visible en Galicia, na provincia de Ourense. Foi un eclipse bastante curioso, algo complicado de repetir, non ocorre moi a miúdo. Este eclipse foi un eclipse que se produzo o 17 de abril de 1912, dous días despois de afundirse o Titanic. Neste eclipse, pois, a peculiaridade que tivo é que, aínda que foi total en unha franxa moi moi estreita da Terra e durante moi pouco tempo. De que depende de que un eclipse sexa máis longa ou máis curta? Realmente de que do que depende a maior importancia para a duración dun eclipse é a lesanía ou a cercanía da Lúa con respecto á Terra. Tamén é importante a cercanía ou a lesanía da Terra con respecto ao Sol, pero digamos que a porcentaxe que pode variar é menor que se tomamos como esa medida na Lúa, ¿no? A Lúa pode estar moito máis preto de nós ou moito máis longe de nós, e dependendo desa distancia, pois aparentemente é máis pequena ou máis grande. Cando máis preto de nós, máis grande; cando máis longe, máis pequena. Nesta eclipse, o que ocorreu é que non estaba nun momento de estar preto de nós. Estas variacións entre estar preto ou máis longe son cousas que trocan, ou a diferencia en días dun sitio ou do outro son 14 días, o sea, cando está máis longe e cando está máis cerca, realmente só hai 14 días de diferencia entre unha posición e outra. O sea que nun mes lunar temos as dúas posicións, pero cando hai un eclipse se coincide nun momento en que está máis próximo a nós, é máis grande, tapa o sol durante máis tempo. Cando está máis longe, incluso pode ocorrer que non se xa capaz de tapar por completo o disco solar. Neste caso, que ocorreu é que perfectamente eran do mesmo tamaño. A Lúa cubriu o sol, pero simplemente por un segundo, non moito máis, pudo verse a totalidade do eclipse. En unha franxa que recorreu o sur da provincia de Ourense, a zona de Valdeorras, de feito, pois, o barco de Valdeorras foi un dos sitios máis apropiados para observar este eclipse. Viñeron astrónomos de outras partes, sobre todo de España, para tratar de observar esta eclipse. Se queremos observar un eclipse de sol en Galicia, temos que esperar ata o 2026. Todo este tempo, máis de 100 anos, é o que transcurre entre un eclipse total e a seguinte. Eu, personalmente, o que podo decir é que é un fenómeno digno de ser observado, e que esperar ata 2026 pareceme moito esperar. É mellor viaxar a ver algún eclipse. De feito, nos próximos anos hai lugares moi interesantes para visitar e ver eclipses. Neste mesmo ano, por exemplo, Australia, que queda un pouco longe, pero onde temos pensado acudir uns cantos membros da agrupación. Ata semana que ven.
Escoitas Higher Street.
pianista italiano Enrico Pierannunzi publica novo álbum, edita Cam Jazz. Baixo título Permutation, aparece en formación de trío. Baixo nome New American, ahí están Enrico Pierannunzi no piano, Scott Coley no contrabaixo e Antonio Sánchez na batería. Esta é unha das pezas de Permutation, Strangest Consequences. E esta outra, The Point at Issue. O punto en cuestión. Enrico Pierannunzi, Permutation.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigerClub1997@gmail.com. HigerClub1997.blogaliza.org. Escoitamos unha nova publicación de Love Monk a cargo de Wild Honey, alias de Guillermo Farré, o baixista do grupo madrileño The Mittens, proxecto en solitario. Este é un novo sinxelo, formato 7 pulgadas, que inclúe dúas revisións de pezas xa incluídas no álbum publicado tamén por Love Monk, e titulado Epic Handshakes and a Bear Hug. Peleiquito a revisións está en unha delas. Gold Leaf a cargo de Gumi Soul, un dos productores contan favoritos de Kanye West. Wild Honey. Que porque lle gusta Kanye West non quere decir nada, pero bueno, como esas cousas sempre chaman a atención. Wild Honey publica Love Monk Gold Leaf cara a deste novo 7 pulgadas. E aquí vai o álbum que xa adiantamos hai algún tempo co EP de presentación. Son Hawthorne Headhunters, Myriad of Now. Falamos da unión de Coltrane e Black Spade.
Just a different caravan, but I got myself in line for more of the same. Got my head in hell to dance with a fantastic dame. I'm looking for trouble anywhere I can and my claim to fame. Just as if I never knew from when we came. Cause unfortunately I'd have missed when they told me, instead of kissing our ass, God in you, come on. You should know better by now.
can't admit my claim to fame, cause unfortunately some people don't change.
People don't change, it's
just shooting high.
It's strange, I keep one eye open cause some people don't change. We could try to be one or you can keep it on lane. You got friends for certain days, like why the fuck can we hang? I'ma stay in my lane, oh you think it's a game. Politics, politics, the nigga in me you blame. How come yours is good English and mine's a slang? How can we be equal if you don't even think we the same? Well, what part of me love, I ain't trying to be mean. But what matters to them is the color of green. And it's hard to major exit when you look like a fiend. If they the better man, then I am a better man. What's racism and what's not real love? Yo, not real love, bring it back, not real love. Don't get bad puppets talk, cause it's all in they plan. Yo, all in they plan, bring it back, all in they plan. You should never ever try to put your faith in man. Yo, faith in man, bring it back, faith in man.
Some people don't change.
Así se titula esta pieza. Nuevo álbum Myriad of Now de Hawthorne Headhunters, recién publicado a través de Plug Research. Coltrane Black Spade. Interesantísima fusión. Más música en Higher Street. No número 769. Ahora o cuarto 7 pulgadas de una colección de 12 do Selo Mellow Music Group.
Yeah, word up. Yeah, Gensu, Deanage, DJ Soko,
right.
Yo, it's like Soko was telling you, man, like Ghost and Ray try to tell Cash one time
right.
Before
yeah,
about all this biting and shark shit.
Word up.
You know, niggas being slick.
Yeah.
Yo, we got Guilty Simpson. Yo, we gon' go in and show him what it is. Yo, Guilty, you with me? Yo, let's get him,
yeah.
Baby.
Yeah,
let's go, let's do it, let's do it, let's do it.
If I said I'm gon' get them, then they got my squad, get it poppin'. Defeat is not an option. I serve planets, slap box, moon rocks. No kids worse than the ones on Boondocks. I don't give a fuck about politically correct. My hand is on the trophy, foot is on your neck. Subliminal disses get you rap cats swimming with fishes. Criminal shit, and y'all got a feminine switch. I'm manly. Smoke weed and drink brandy. You on Xandies, terrifying your family, fam. I make your rap life horror to your projects. I'm Candyman. Teflon tactics, your tentative movements don't amuse me at all. Who got the gall to scale the Great Wall? When I say wall, I mean me. Not that PG in DC.
I don't want niggas sound like me. Or y'all fake motherfuckers up in the joint, huh?
This goes out to you.
I got you stuck off the realness.
Yeah.
Real, man, I don't want nobody sound like me, man, for real.
I see a lot of rappers try to be menaces to society, but it's a lie to me. You gotta be kidding yourself, cause with that fucked up analogy, you're soon to be a fatality. You bout that? I doubt that. Cause house cats shouldn't tussle with strays. We don't graze. Impact to get whatever's on the mousetrap. That's how we was raised, get paid. Anything else is uncivilized. Grounded while they switch sides. Disloyal with no morals. So I gotta crawl 444. We like water and oil. Microwave 4-4's plan. Street shit turns boy to man. Man to foe. From foe to beneath land. I will off your clan when you force my hand.
Produce Jen Sutin. A voz, Gilde Simpson. O artista DJ Soko. Cuarto 7 pulgadas da colección de 12 do volume 1 desta colección, haberá máis do Selo Mellow Music Group. Isto é Bitters.
No ideas original.
E agora dende o selo Ubiquiti tamén. Outros 7 pulgadas, parece que estamos en pequeniño. Monophonics publica Ubiquiti Recording. Así se titula esta temiña, There is a Riot Going On. Cara A dun sinxelo pequeniño 7 pulgadas que na cara B ten unha peciña exclusiva e que non sairá en In Your Brain, álbum que publicarán o 15 de maio. Outro motivo máis si cabe para comprar este viniliño. Monophonics, There is a Riot Going On. Adianto do seu novo álbum In Your Brain a través de Ubiquiti. La semana pasada adiantábamos y ya está aquí What the World Needs Now. Tercero álbum, primero en 10 años de Neil Sugarman, a cargo de The Sugarman 3. Ahí va y otro de niña, Love Went Away. We'll be right back. Sugarman 3, What the World Needs Now, a través, como non, de Daptone Records. Esto é Love Went Away, outra peciña, terceiro álbum despois de 10 anos sen deixarnos absolutamente nada. Neil Sugarman, Sugarman 3. E agora un pouquiño de chicha. Eles son Chicha Libre. Presentan Canibalismo a través de Barbés Records. Libre, un venezolano, un mexicano, dos americanos, dos franceses, presentan Canibalismo a través de Barbés Records, un selo de Brooklyn. Esto era El Carnicero de Chicago. Un poco más de cousa latina, pero bueno, desoutro xeito do que apresenta o selo BBE, Barely Breaking Even. Recopilatorio, compilado por Chris Reed, titulado Latin Concrete, e que recolle peciñas latinas, eso sí, a cargo de DJs ou productores. Turno para Captain Planet, Speaking New York. We'll be right back. Modern Latin Beat Suite, así es el subtítulo de Latin Concrete. Recopilatorio compilado por Chris Reed para BBE Music. Música latina producida por productores o DJs. En este caso Captain Planet con Speaking New Yorican. Para rematar,
this version is way from creation.
Un tremendo mashup a cargo de Mr. Mention, seudónimo de Blend Mishkin. Para el subcelo My Boom Rise the Dead, subcelo de Cast a Blast. Atención a este trayazo, Jamaican Girls. Segunda referencia, dos subcelos My Boom Rise de Death, subcelo de Cast a Blast. Segunda referencia porque a primeira es un EP de presentación que ya pincharemos. Aquí Mr. Mention, seudónimo de Blend Mishkin, con este tremendo mashup Jamaican Girls.
Escoitas Higher Street.
Exactamente, na edición número 769. A Álvaro Armada, andas por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Iván, ¿qué tal?
¿Qué traes esta semaniña que soa tan bien?
Bueno, pues un disco de culto, realmente un disco de culto, un disco que fue buscado durante muchísimo tiempo, pues, por los grandes amantes do Latin. É un grupo dunha banda que se chamaba La Clave e que gravou un único disco no ano 73 e que se chamaba así tamén, La Clave.
Como nos gustan estas cousiñas, verdade? Bueno, menuda delicia, Álvaro.
Sí, señor, una delicia. Bueno, ese piano que sona é ni máis ni menos que Lalo Schifrin.
¿Qué me dís?
Sí, señor, o temiña chamase Huyur Fooling.
Sí.
Fíxate tú, unha historia realmente curiosa esta de La Clave. O disco foi grabado polo selo Verve. Sí. Verve Records. O que pasa que quedou prácticamente no olvido, no olvido máis absoluto, hasta o punto que o selo Dusty Groove atopou fai tempo, pois dentro dos archivos do selo Verve, pois os másteres deste grupo, do cual non quedaba prácticamente ninguna referencia, nin quen compoñía o grupo, as cancións que acompoñían, en fin, supoño que algún problema de producción o que fora, non sei, o de edición, pois mantuvo no olvido este disco. Retomárono, editaron o mesmo Dusty Groove,
normal,
Dusty Groove Records, e puxéronse en contacto co líder da banda, que era un timbaleiro panameño que se chamaba Benny Velarde. Fíxate tú que cousa máis curiosa, Iván, que non había anotación ninguna das cancións que compoñían este disco, non, por alguna razón non se conservaban copias ou que teña, e a carátula do disco, do CD, pues foi un pouquiño feito pola memoria do propio Benny Velarde,
que se acordaba él, ¿no?
Pues, esta canción chamarase así, esta outra así, etcétera, etcétera, e así pouco a pouco foron compoñendo as pezas deste disco.
O que increíble. Son as cousas, increíble. La Clave.
Yeah.
Sally Go Round de Roses. La clave. Encántame o nome do grupo, ademais, e que me traen recordos maravillosos porque, bueno, por cousas. La clave. E ademais porque esconde unha historia detrás. Xa deixaches entrever que andaba Lalo Schifrin.
Sí, Lalo Schifrin, quizás a memoria de Benny Velarde, pois pues, non sei se funcionará todo ben que
debe.
Igual
dixo Lalo Schifrin, o tipo non se chamaba así, pero bueno. Vámonos a creer.
Benny Velarde, pois, pues, non recordaba moi ben en que momentos Lalo Schifrin participara no disco. Non sabía moi ben si este piano era realmente de Lalo Schifrin ou era de outro. Si sabía que Lalo Schifrin estuviera ali nas grabacións, pero ás veces non recordaba se solamente para facer arreglos.
Igual pasou por ali a saludar.
Pasou por ali por a saludar. E incluso hai un detalle moi curioso. Bueno, esta canción que escuitamos é o Sally Go Round the Roses, que foi un one hit one de un grupo do ano 63 que se chamaba The Jainettes. Bueno, menciona tamén a Willie Colón, o famoso trombonista puertorriqueño, pero en labores de baixo.
Bueno, andará ben ese fulano.
Hai dudas de que realmente seño a Willie Colón non se lle conocen prácticamente ningún traballo que non seña como de cantante, compositor ou trombonista.
Bueno, nunca se sabe, igual empezou por aí, igual fixo algún piniño, non lle saiu ben e cambiou de rexistro.
Pode ser.
Que non sabe. En todo caso, la clave, que maravilla, que ben soa, Your Hands, escoitando a la clave este grupiño tan curioso que solo sacó un disco. Dime algo máis, Álvaro, que estamos a piques de rematar.
Estuviera un non no baixo Willie Colón, desde
bueno,
luego.
Eso iba a decir, la verdad es que nos daba igual incluso. Porque,
sí, nos daba exactamente.
Nos dan igual los nomes, porque eso engade un poquinho de fetichismo a cousa,
sí.
Pero da igual, es que son de maravilla.
De maravilla, sí. Bueno, simplemente decir que Benny Velarde formó parte también de la banda de Carl Jader, también estuvo por rodando con Carl Jader por lo mundo adiante,
uh-huh.
Participando en alguna de sus grabaciones. Quiero decir, no es un timbaleiro, no
es un
cualquiera cosa.
Claro. Es un tipo contrastado.
Este proyecto en grupo, pues la verdad, pues no resultó éxito que supoño que él esperaba, ¿no?
Xa, bueno, unha pena, como o vídeo beta, son cousas que pasan e que non teñen máis explicación que pasaron e xa está.
Esa está.
Contame con que rematamos, porque
pues
deixámolo aquí.
Rematamos con temiña que se chama Road Runner.
Corre camiños. La clave, encántame. Graciñas, amigo Álvaro.
Chao, Iván.
A la semana que ven.
Chao.
Que nos queda nada, apenas 3 minutos para poner fin a esta edición número 769 de Higher Street. Higerclub1997@gmail.com, higerclub1997.blogaliza.org. Por esta nada más, saludos de parte de Iván Merán.
Maremotos, tsunamis, piratas, naufraxios, afundimentos, desaparicións. Dende logo, o que lle chamou Pacífico, a Océano Pacífico, luciuse de carallo, Quedou moi descansado.
Mm-hmm.